o Concello vai a tomar medidas neste asunto, xa que vai a levar a cabo un estudio do estado de todas as árbores deste parque para que pois non volva a acontecer o mesmo. Este estudio pois fai unha radiografía do estado de cada unha das árbores e determina se ten algunha enfermedade, se están secos, se ten pois algún tipo de risco que, bueno, pois poida levar a, pois poida acabar nunha caída ou nun problema para os veciños. Entonces este estudio levarás a cabo como un prazo máximo de 10 días e en caso de que haxa algún que teña algún problema, pois eliminarase e manteránse pois os que estén sanos en perfectas condicións. Esta é unha forma de garantir que non volva a acontecer o mesmo e garantir a seguridade dos veciños, que bueno, pois é un dos principais acometidos do concello, por suposto.